markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ka dhigaysataan idaacadda V O A laanteed afka Soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaanu ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay siyaasad ahaan maysa deganeyn marka loo eego xilliga doorashadii daruufaha adag ee dalku ku jiray. xilligana waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada. Ra-iisul wasaare Xamsan Soddon kii qashay la sugayay uu ku soo dhisi waayay golihiisa wasiirada wuxuuna dalbaday 10 ashoo dheeriya. haddaba Soomaaliya xilligan gole wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta, arrinta amniga, cilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda. barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaara aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaaliya xilligan ay tahay inay yeelato. barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan guddiga adeega garsoorka Soomaaliya. waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa ayuu marka soo mid noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Saad. barnaamijkayuna marti noogu yahay. sidoo kale xarunta ama maxadka cilmi-baarista Soomaali Public Agenda oo arrintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. wasiir Maxamed Mukhtaar, markaad fiiriso labadii sano lasoo dhaafay xukuumaddu ayse si weyn u shaqeynayn khilaafyo iyo daruufo jira darteed, Soomaaliya xilligan gole wasiir ay kaba baahanta?
waad mahadsan tahay. haddii aan ka bilaabo horta yaa noqon kara xubin ka mid ah golaha wasiirada, anaga maadaama aanahay dad muslimiin aha, haddii aad fiiriso kitaabka qur-aanka dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nebiyaal yiri aan noqono wasiir, kabsoo qad nebi yuusuf, sidoo kale nebi muuse wuxuu yiri ilaahayow iga dhig walaalkay haaruun iga dhig wasiir iga dhig. marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraahdo aan noqdo wasiir, ama qof inuu macnaha qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir. laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen markaa waxaa ka mid ah nabi yuusuf inuu yiri macnaha waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah, macnaha qof macnaha wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminayn, sidoo kalena yaqaano waxa uu sameynayo aqoon u leh. marka horta waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon, iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu maarmayn waaye aragnimo ah Soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo macnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dadku waxay tahay inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas-uuliyadihii iyo shaqada iyo qaabka ay dowladda u shaqeysay. marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh, aqoon leh, waaye arag ah oo waaye aragnimadooda ay ku salaysan tahay dowladda kasoo dhex shaqeeyey. waxaa laga yaabaa dadka inay waaye arag u yihiin hay-ado kale soo maamuleen, ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda, laakiin waxaa ka wada muhiimsan inay hay-adaha dowladda usoo shaqeeyaan sababtoo duruufaha ay hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan way ka duwan tahay kuwa banaanka. marka waxaan isleeyahay dad aqoonna leh, waaye aragna hufnaanna leh.
Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, gole wasiira aan kii ahay Soomaaliya xilligan u baahan tahay oo eegaya daruufahan aynu ka hadlayno?
بسم الله الرحمن الرحيم. أن سيارة وسير كشاني وصحوية وانكر راح صنعي لكن قفك وسيرك اللي قد يجي وإن فهمي هدفك دولة ديس إلى ذاي هاي كسواته بشيدة دولة ديس إلى ذاي وإن فهم سنعي سلامك أسوين وحقوق قال بيهاي وضعك دلك كتشرة يطروفا دلك كتشرة oo si fiican waayar ugu yahay oo og yahay marxaladii la soo maray iyo maxaan ku sheegaa marxaladda dalku ku jiro waa inuu waayar ugu yahay oo og yahay. ujeedada hadda dowladdiisu ay higsanaysana uu la socdo, taas ayaan anigu ku korin lahaa intaa doosiya.
madaxa suugi, markaad fiirisaan inkastoo soddonkii maalmood dhammaatay 10 beri oo dheeriya, xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in soddon wasiir wax la eg haddii ugu badnaataba maxay ahayd wasiiracankee u baahanna?
Cabdiqaadir, runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay xukuumad ku meel gaar ah ay hawsha sii waday. In golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay, ayaa ku horgudbanaa, oo ay ugu badan tahay in bal inta danaynaysa inay wasiirada noqdaan iyo intii lasoo shaqeysay madaxweynaha iyo kambeynkii iyo kasoo qeyb galay iyo sidii loo qaabili lahaa. Laakiin haddii la yidhaahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gola wasiir nacay u baahan tahay, waxaan isleeyahay waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo maaragtay ansixiyo. Waxaa ognahay xukuumadda sharciyad kuma dhisno, hay-adaha dowladdana xeerar ayaa xaga mandatekooda iyo waxay ku shaqeeyaan. 1962 sharci waxaa jiray Soomaaliya ay lahayd oo dhihi jiray law of the organization of the government. Sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada intay noqonayaan wasaarad kastana waxyaabaha hoosta qaayo portfolioyinka ay leedahay iyo inta wasiir ku xigeen, inta wasiiru dowla iyo wadanka u yeelana, iyadoo lagu jaangooynayo markaas dhaqaalaha wadanka iyo baahiyaha wadanka ka jiray. Nasiib darro burburkii iyo wixii ka dambeeyey xeerarkii dib looma eegin. Maantana waxaan maqlaynaa golaha wasiirada in la kordhinayo wasaaradihii 30 dhigaayo qaarkood, qaar leeyahay 12 halka hal keeno, taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin. Horta taas in lagu hormariyo ahayd, hadda
waxaan xeer la sameeyay marka hore.
Xeerkaas in lagu hormariyo sax ahayd, laakiin waxaa muuqata hadda inaan xeerkaas la sameynaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon kara golaha wasiirada sida wasiir Maxamed Mukhtar uu sheegay, hufnaanta dadka muhiim u ah. Soomaalida dad tir ahaan yar waaye, siyaasiyiinta iyo saasada intu jirtana waa la yaqaanaa. Marka dad hufnaantooda ay su-aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka gola wasiir laga dhigo, waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno. Midda kaloo isleeyahay waa muhiim waxa waaye in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka, oo hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ay ahayd inay la xisaabtanto ay maaragtay ku la socoto shaqada ay xukuumadda qabanayso.
Wasiir Maxamed Mukhtar, xukuumadda ka soo mid noqotay weliba dowladdii madaxweyne khaasan xilligan kii ka horreysay, markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ka horgudbo ra-iisul wasaare madaxweynaha inay weli golihii wasiirada go'aan gaari lahaayeen, xagee ka imaaneysaa?
Runtii waxay ka imaaneysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhaca laftigeeda qayb ka mid ahayd, kala fogaashihii ay kala fogaadeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, is-aamin darradii dhexmartay siyaasiyiinta. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa cawaaqibkeeda ay hadda ay dowladda la tacaamuleysaa. Sidoo kale macnaha culayska waxaa la saari jiray arrimaha amniga oo aada umaraysaa in xilliyada dambe laga mashquulay. Marka wixii oo dibudhici iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa, oo ay tahay madaxweynaha intaanun macnaha iyo barnaamijka intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada, bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii Soomaaliya ee dowladda ay la lahayd dowladaha dariska iyo dowladaha saaxiibada aan lahayn, bal horta xoogaa in la isu soo dhaweeyo oo relationship ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto dowlad.
Maxaa ka dhaqan kara in wasiirro reer la soo magacaabo kooban oo 30 xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida loo qabo?
Madaxweynaha intaanu aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waatu tagay koonfur galbeedo, waatu tagay galmudug. Waxaan sababtan aan u dareemaynaa waa ogtahay waxay ahayd waxaa lagu tirinayay dowladda si aad ugu dhow maamulkii madaxweyne Farmaajo ayay ahaayeen. Maanu tagay madaxweynaha Puntland, maanu tagay Jubaland. Taa marka waxay muujinaysaa inay tahay bal in la isu doono inay xiriirka macnaha dowladda dhexe dowlad goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo. Sidoo kale macnaha midaan uu tagayo caalamka, Soomaaliya maaha wadan jasiirad ku yaal, maaha ciidamo shisheeye naga jooga Kenya, ciidan aad halkan ka jooga Ethiopia, iyo ciidan aad dalkan ka jooga Djibouti, sidoo kale ciidan ka jooga macnaha wadamada ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin qaarkood Turkiga oo kale xiriir fiican naga dhexe. Marka in bal horta Soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaadsanay ee bal laysu raadiyo ayaa qayb ay ka mid tahay. Laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaheedu xukuumadihii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladdan leedahay oo ay la imaaneyso cusub ma laha, sababtoo ah madaxweynaha aragtiyuu leeyahay oo manifestadiisa markuu musharaxnimadiisa ugu soo gudbiyay laakiinse maana macnaheedu ma aha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay maana barnaamij dowladeed loo bedelba waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa wali lama abuurin marka dhibka jira wacna waxay tahay mar dhaw waxa arkaysaa xukuumad yaa leeyahay hal keeno isla markiin waxa leeyahay shakhsiyaadkiin waa kuwana laakiin shakhsiyaadkaas tala ay ku leeyihiin ama macna fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto waa dad banaa ka joogay oo hadda marka la keenay leeyahay xukuum barnaamijkii aad ku shaqayn leedana waa kana soo marka taa marka taas waa caqabada waxa ay Britain ka iman doonto ah barnaamijyada loo dhiibay ma aha barnaamijyo ay inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan ma aha waa barnaamijyo loo dhiibay marka taana macna waxa keenaysa xisbi la'aanta keenaysa oo ay dadkii dad banaanka laga soo aruriyay shakhsiyaad ah oo ah qarkood ah macnaha laasi dadka ugu dambeeyay loo sheegay inay wasiir noqonayaan oo marka la keenay hore laga geeyay baarlamaanka 14 gudahooda asagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin tala badan ku lahayn ku qanacsaneen ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo wadanka horta hallo marka waxaan rajaynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumadda imaaneysa inay bal arimaas ay wax ka qabato
isla su'aashaas caqabadaha waaweyn ee in la soo magacaabo gole wasiiro tiradu intay doontaa noqoto soo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta ma qabo sirayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirada oo kale shuruucda oo kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la-yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golo wasiiro la dhisayaa shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirada ay dib ay ugu dhacaanna waa wax nidaamka ka baxsan sababta waxa weeyaan dalkan caqabadiisu waxa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababta waxa weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama caddaynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yihiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isu siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale axdii ku meel gaarka ahaa uu caddaynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay 23 kaas qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexana 10 bay lahay marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyada ay ka yimaadeen gaar ahaan kuwii imba xilligaas isanaa sidaas daraaddeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildi baanood iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi aad ugaad guddoome ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sababa soomaa marka adinkaas adaa seeday
wax badan baan ka hadlay dastuurkii soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen beesha caalamka 54 million ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan waxaa la yidhaahdaa unknown constitution wax keenay lama yaqaan waayo guddigii gacanta ku hayay dastuurka guddoomiyihii guddiga oo la oran jiray cabdulaahi ruush iyo juwaari oo ahaa guddoomiyaha khubarada ahamayn inta loo yeeray ayaa kastoo dastuurkii daabacaya ya waxaa la yidhi dastuurkii maanta diyaaradu keentay qaybiya oo odayaashii oo la xareeyey u geeyey marka dastuurkani ma ahan mid soomaali qoratay maahan
ustaad mahad warbixintaad qorteen ood miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaad fikir waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo gole wasiiro in la sameeyo
dabcan waxaan ku qiimeynaynay warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyey 3-kii bisha June oo runtii 6 bilood dib u dhacday waxay ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo waxaan ku qiimeynaynaa mudnaanta miisaaniyadda ee hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyey dabcan miisaaniyaddu waxay muujinaysaa in ku tiirsanaan baahsan ee deeqda caalamka 133 waxaa laga filayaa caalamka inay nagu saboodgareeyaan iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasaya hadda 200 million oo kale oo u dhiganta hadda 26 boqolkiiba meelahaas miisaaniyadda in inay noqonayso marka waxyaabahan ku yara muujinay laakiin hadii aan dib ugu soo noqdo arinta caqabadaha ku horgudban xukuumadda ee ma dhiso waxa isleeyahay hadiiba uu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dowladeed oo kuwa fiicnaan lahaydba oo maxamed maxamed ugeyra doonahay in yacni ilaa hadda handa iscaad uma naqaano madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu musharaxa ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale laakiin haddii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan afartii la soo socoto oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan wax fiicanay ba ahaan lahaydaas leeyahay laakiin waxaa ognahay golaha wasiirada inuu qaybsado qabiil 4-5 qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay riixayaan qaar ganacsata riixayso qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan qaar dowlad goboleed ay riixayaan inay jiraan taasaa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraastii beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen marka arrintaasaa isleeyahay waa waxay dib u yara dhigtay
ka mid ahaa tiro badan ra'iisul wasaare cumar dabcan dhowr ra'iisul wasaaraadii ka horreeya khilaafyadooda ku yimid marka caadiyan ra'iisul wasaare madaxweynuhu wada shaqeynta markay timaado iyo doodaha yimaadee dhaqanka noqday xagee ka timaadaa khibradaada
dhowr meele ka imaanaysaa horta waa midda koowaad maanaa sida ay ku yimaadaan manaa madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah manaha annaga markaad u fiirso duruufeen manaha ayadoo leeyahay qaab qabiil oo manaa madaxweynaha beeshuu ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ku yaado manaa waa qaybsi qabiileed okay ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin manaha awooddaas maana waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaale ah waa inaad iska celiso waa inaad iska dhiirageliso maana waxaad umaraysaa in xoogaa tartan uu ku jiro waa mid midda labaad manaha qofka la dooranayo oo hadda tusaale ahaan soomaali ay dooratay waa madaxweyne xasan sheekh waaye laakiin manaha cidda awoodda iskale oo executive-ka ama wax fulinaysa ama wax go-aamineysa ama xukuumaddii sameynaysa waa cidaan la dooran oo manaha barnaamijsar xamza ra'iisul xamza oo uu asaga keensaday marka waxaad umaleysaa inay isdhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyey iyo qofka la leeyahay awoodda macnaha iskale iyo midda saddexaad oo ku jirta oo ah madaxweynaha waxaa leeyahy barnaamijsarku uu keeni karaa laakiin ma ceerin karo hadda adigo qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyay ma ceerin kartid den taasaa dhibaato keenaysa laakiin haddii uu ogaan lahaa barnaamij sarka in madaxweynaha uu ceerin karo maana barnaamij sarka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu yahay uu ogyahay inuu ceerin karo laakiin hadda maadaama la leeyahay laguma ceerin karo baarlamaanka in lasoo maro waayo meel kale lasoo maro den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waad isku adkeyn kartaa madaxweynaha waad kula tartami kartaa kuma taaban karo marka dhowr wuxuu isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaanayso
maxaan ka baranay golihii wasiirada ugu yaraad kamid ka ahayd markaa fiiriso 10 wasiir wax macnaaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqtar kamid aha ma jirta
waxyaalaha aan ka baran karno horta way yarayd intay shaqeynaysay oo waxay shaqeynaysay 8 bilood xukuumadaasi ahay 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay sida uu walaalka sheegay yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo amidmanitiyo lagu soo sameeyo iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray quburo ah
ma lagu faa'iido misoo lagu khasaara meeshaasina u qaabnaa bal xukuumad yaryar baa lagu alshaa marka maxay faa'iido leedahay maxay khasaare leedahay
maya dadu wixii ay qabatay unbaa muhiim ah iyadu inay khasaare leedahay iyo waqtina ma shaqeyn oo 8 bilood bay ahayd khilaafna way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyey marka waqtigu waa ku yaraa laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib usoo celiso khubaro loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow raggii loo saaray oo khubaradaha oo keenay bugaagta soo qoray marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn حاكم إذا لوا الريموت مهم هاي لوا الريموت وحري هاي إيش مركانو نمت حان وقول نمت لبدو عن هو أي جارين نمكي صحيح حياش مت أي تاي مامر الصوين تجوا الذي يدقمون كوحة إسكاله الصومالية إجت مت كرنا أي تاي بارلم أنا إذا ماذا الصومالية سدح دورة ذات بمسؤول كا إثيوبيا أوغندا يسبوتي ترال كوران اللي بصوت وبريا لبدي بوان شريني من استشاريات بان صومالي بارلمان كوان سعيدي هو مامر الصومين تجوا الذي يدقمون حكومة دولة الصومالية بارة تجمك كستا يجبر كستنا مدهر سنة وين قدومي الله مجعل السلام عليكم قدومي يا شاسي كت الشدان أنت إسرائيل كت وسيلة تصدور قوة هو مامل قوة تصدر عكر هل كاس أيده أي شيء وقته أي واحد بروضي مامل الصومين تي نمشي اللي هذا شو بلا حكومة ما كسر الجنس لا شرعي ولا يالله لا نسيه وبرلمان
وسان مركز في رسواس وجه ظروفات شيء تاني يو الصومال خالد كوجرتو أنسوق بكبينه تلو السير هذا إيمان طونا أما إسلامي وقامك على الصومالي مجرد وقت تلو دي مغت
ها إن لو تلعن سلاح هاي ومارتي إن وجيدي إن طبعا هدي إن في الوزارة هاي مدحوينها وطبعا عرنتان إلا تعالى إن كولا تشتان أي تحي ميد كوات إن الصومالي وحيوباهن تحي سياسيين سيدو كلانا له فرسمو معركة يقانينا معركة ايغو سياسيين دار فرسمو يقانينا و وحكا بفلرين كارو كشاقين كارو هيرجلينت حيرالك اي سياسة دها دالك مركا تاسوا مهيم وقف او سياسي او معركة شاقوين كأوبريشنيس كوزارة دها كصعوبة أنا وحكا كا إن بشكرين كريم أما كريحي كريم وعقبت من ده لبعض إن وحصلها حد انتجرتي له انتجرت وحنا كوا ضد نظيفة أو اللي يقانو إن معركتي أي واحد ده اللي برجرين كران أم واحد كمان كران إني مجاوان أو سياسيين تا أي معركتي سؤالها كدلو ركسيني هين انتجرتي جودة إيه فنانتو ده أي إسكيل عليار من ده سدحان إن سيد يعجز الحكومة ذي الضبع أو أحد إن أنت أقبض أن قلها وزير البرلمان في إمادان فأنت إني كفوق أدان أو يعني برلمان إنه استقيم وزير ذي قلها وزير ذي فلنت أنا هاي برلمان كني هاي أو أي حاجة نسك دفاع عيار مخي أي حكومة ذي وح لشريرة وحي شكون ليس وزير ذي برلمان كي وحي ندب لي ليس مرك إن إسلح سابقاً وصحة oo xeerada kala duwan ee dawladda
se loo kala saara daban siyaasiin waayo xalibaana waayo codban looga baahanyahay marka raysaruhu sam meelaha dooda ka jirtay kamid tahay marka di bannaanka la keeno goolayn cod laga rabo meelahaas xal muhiisa
yaani baarlamaanka shaqadiisa kamid tahay inuu golaha wasiirada ansixiyo daban sharciiga dastuurka waa uu ogol yahay in ay inay golaha wasiirada kamid noqon karaan laakiin adda end Soomaali xukuumada u baahan tahay hoggaanka cusub haduu isla gartayn xukuumada ay ka imaato meel ka baxsan baarlamaanka baarlamaankana shaqadiisa la xisaabtan xukuumadu uu ka eqaado waxa isla yahay tilaba aad u fiican in qolaha baarlamaankana hadii la horgeeyo xukuumad shaqo ahaan oo xildhibaanada aan ka mid ahayn ay soo diidan oo mid kale la horgeeyo oo aan xildhibaanada ka mid ahayn ad inno mid un bay ansixin doonaan waana shaqadoodi waa inay u ansixiyaan dalka golo wasiiro oo kasoonidooda haysta laakiin waa inay markay ansixinayaan kaliya aanay ka fiirinin anigu ku jiraa iyo qof saaxiibkii xildhibaanka ku jiraa ay ka fiiriyaan danta qaranka xukuumada la soo dhisay ma tahay tii duruufaha kala duwan ee wadanka ku jiro kasabta bixnay taas aad muhiim inay ka eegaan xildhibaanadana
isla su'aashaas golaha si looga badbaadi karaa wasiirada soo noqoto xaliban maadan ahayn dabcan dooda ugu weynee raysal wasaaraha 5 sano meelaha qaar xogta la helay waxaa waayeen codkii kalsoonida golaha baqdi la qabaadii laga wareegay baarlamaanka marka muqul tahay in xukuumadda la kala saaro ma aragtay iyo golaha shacabka
in raysal xamdi laftigiisa horta xilibana oo madaxweyne xasheeq markuu dadka Soomaaliyeed wada fiiriyay
wuxuu soo xulay qof xildhibaan ah si uu noqdo ra'iisul wasaare. Sidoo kale ra'iisul wasaare markii uu ka hadlay shirkii lagu ansixinayo asaga golaha Baas, wuxuu yiri inta badan waxay ka iman doonaan xildhibaan ka iman doonaan. Laakiin waxa muhiimka ah maana waxay tahay war dadka aan xulineyno mushaakil ma laha meesha ay ka yimaadeen waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadan qaban kara kari kara ee Soomaali gaarsiin kara. Sidoo kale macnaha waxaa xukuumadda hadda madaxweynaha gaar ahaan Ibrahim Sarkar hadda waxaa muhiim ah ee legacy-ga ay kaga tagi lahaayeen Soomaali. Soomaali hadda fursad ayay siisay inay u adeegaan u soo xulaan dad nadiif ah oo karti leh gaar ahaan madaxweynaha. Madaxweynaha waa teermkii labaad ee uu soo laabto. Mana qofka bini'aadamkaana marka teermkiisa labaad uu ku jiro waxa ugu weyn uu ka fikir waxay tahay legacy taariikh ma ka tagi karaa oo ah manaha lagu soo xasuusan doono Soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii manaha madaxweyne Xasan Sheekh uu teermkiisa labaad mana waxaas uu qabtay. Soo marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacy-giisa uu kaga tagi karo hadda ayay fursad u tahay inuu dadkaas keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa. Mid kale ugu anaga waxyaabaha kale nagu xeeran manaha waxay tahay baarlamaanka dhimee waxaa nagu xeeran manaha waa qabiilkii ku xeeran oo meesha ku jiro. Sidoo kale manaha waxaa la filaa in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa. Sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharaxiin siyaasadeer ah ayaa kula jiray
oo saameyn ku lahaan kara
oo xulafa la sameeyay oo laftigooda ugu baahan yahay in la soo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyihiin. Marka dhowr meel ayay dadkan ka kala iman doonaan. Muhiimadda kaliya maaha ma baarlamaan uu ka imaanaa mise baarlamaanka banaankeedu ka imaanaa maaha. Marka dadka noocyaas kala duwan imaanaya si laisugu dheelitir lah. Laakiin aniga waqiyadda ugu weynaan isleeyahay madaxweynaha Ibrahim Sarkar inay isticmaalaan waxay tahay dad Soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tegi kara ay la yiraahdo xilliga ay labadaas ni joogeen maana waxay Soomaali waqtigii ugu fiicnay horumar gaarta.
Ugu dambeyn xaggaaga qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo daban daruufana jiri karaa?
Taas way badan tahay ummadda Soomaaliyeed iskasaa ku jirta qof kasta waa laga dhexeli karaa. Laakiin qof jecelaysi waa gaar. Laakiin qof wanaagsan oo aqoon leh oo wadani ah oo Soomaali ah waa laga heli karaa. Muhiimku waxa weeye qofka lasoo xoraya inuu ogaado ama ogyahay dantiisa in danta guud ay ka horeyso inuu ogyahay ayaa muhiim ah. Waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha wax yar inaan isagana u bidhaamiyo. Ra'iisul wasaaraha qofka positionkaas la geeyo waxa weeye saddex position baa u haboon. Waa midda koowaad horta waa inuu ilaahaygii positionkaas geeyey ugu shukriya. Waa midda labaade waa inuu qofkii geeyey abaal waara u haya. Waa midda saddexaade waa inuu ku fakaraa mustaqbalkiisa dambe inuu wanaajiyo oo dalka iyo dadka uu wax wanaagsan u qabto uu ka fakaro. Marka waxa weeyaan taas intaasaan kaga
waxaad kusoo gabagabayn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud waqtigu adag daruufta adag iyo Soomaaliya si weyn golaha loogu hayo xilligan talada ugu dambeysa.
Talada ugu dambeysa waxa waaye sida saxaabtaba sheegeen in xukuumad taya leh runtii tayadan waxa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in ilaah waafajiyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumadaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walbaba ah oo u sii daran tahay xitaa abaaraha. Sidoo kalena ka shaqayn kara fulina kara ajendaha iyo mudnaanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kalena waddanka gaarsiin kara nidaam xisbiya badan oo maaragtay dadka Soomaalida fursad u siiyaan inay afar sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
Dhammaantiin aada baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo ay nagala qayb galeen wasiir hore Maxamed Mukhtaar, xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi baarista Soomaali Public Agenda Mahad Wasuge. Dhammaantiin aada baad u mahadsantihiin.